Kjell Aabringer, optaget fra Mellemfolkeligt Samvirkes debatmøde om ny dansk udviklingspolitik. Her en introduktion med Mellemfolkeligt Samvirkes egne ord. Danmark skal have en ny udviklingspolitik, og udenrigsminister Kristian Jensen offentliggør første udkast lørdag på folkemødet. Vær med i debatten om, hvorfor Danmarks indsats er ekstra vigtig i verden lige nu, og høre, hvad politikerne, virksomhederne og NGO'erne mener, vi skal satse på fremover. Mødet foregik den 18. juni 2016 på folkemødet på Bornholm med følgende deltagere: Marcus Knuth, udlændinge- og integrationsordfører Venstre, Ulla Sandbæk, udviklings- og kirkeordfører Alternativet, Peter Thagesen, underdirektør Dansk Industri, Anders Ladekarl, generalsekretær Dansk Røde Kors, Helle Munk Ravnborg, forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke.
God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til Mellemfolkeligt Samvirkes telt. For ganske få timer siden, der lancerede Kristian Jensen sin nye udviklingspolitiske strategi. Det er et udkast, som vi vil bruge det meste af sommeren på at debattere og tænke over. Og det er også det, der er fundamentet for den debat, vi starter nu. I panelet til at diskutere den næste time, der har vi lige her ved mig, Peter Thagesen. Du er underdirektør i Dansk Industri. Marcus Knuth fra Venstre, du er integrationsordfører. Og du er en lille smule uden for dit ordførerområde i dag, men vi er meget glade for, at du vil være med hos os. Jeg har lovet at sige, at du ikke er forfatter til strategien, så nu har alle hørt det. Så kan du også komme med kritik. Det vil være fint. Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors. Velkommen. Ulla Sandbæk, udviklings- og kirkeordfører.
Fra Alternativet.
Og sidst, men ikke mindst, vores egen forkvinde, Helle Munk Ravnborg. Rigtig hjertelig velkommen. Debatten den kommer til at forløbe i to dele. I den første del, der skal vi have svar på nogle spørgsmål fra panelen. Og der vil jeg lege interviewer, der er færdig, men hård. Og i den anden halvdel, der skal I på banen. I må meget gerne byde ind undervejs. Og hvis der er brændende spørgsmål, så rækker I selvfølgelig også bare en lap i vejret, hvis der er noget, der er, I ikke kan holde jer tilbage med. Den strategi, som Kristian Jensen han har lanceret i dag, det er den her, der står udkast på, den hedder Verden 2030, og så står der meget moderne hashtag på forsiden, hashtag vores.dk1, og hvis I også føler trang til at tweete under den her debat, så er det det relevante hashtag. Ganske kort, så kan jeg fortælle jer, at der ligger også udkast til strategien på bordene, som I er meget velkommen til at tage. Det er en strategi, som forsøger at fremme det enkelte menneskes muligheder og frihed til at skabe sin egen tilværelse. Det er en strategi, som tager udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Den skal sætte Danmark på vej til at være med til at opfylde de her verdensmål. Det er også en strategi, som både er en udviklingspolitisk og en humanitær strategi. Det er faktisk to strategier i en for første gang nogensinde i Danmark, og som del af en moderne trend, og det er jeg sikker på, at Anders Ladekarl vil sige noget om. Så er det i øvrigt en strategi, som har fire hovedspor. Det første spor, det handler om at skabe fred, sikkerhed og stabilitet. Det andet hovedspor, det handler om at, lad os bare sige det som det er, mindske migration. Den tredje prioritet er at fremme inklusiv vækst og beskæftigelse. Og sidst men ikke mindst, så handler det også om, at Danmark gerne vil fremme demokrati, ligestilling og menneskerettigheder. Det er en 28-siders sag, så der skulle være nok at debattere. Men først så vil jeg gerne høre fra jer en positiv og en negativ ting ved det udkast, I måske har nået at skimme her til morgen ganske kort. Helle, lad mig starte med dig.
Ja. En positiv, men også meget oplagt ting er, at strategien lægger sig inden for rammen af de nye verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er fuldstændig oplagt, det skal den gøre. Men i tilknytning til det, så det positive er, at den tager mål nummer 16, som er det mål, der handler om fred, om demokrati og retfærdighed, som et grundlæggende fokus for alt, hvad der skal ske. Det er rigtig positivt. En negativ ting er, at vi jo i mange år i praksis har haft fattigdomsbekæmpelse som det fuldstændig centrale for dansk udviklingspolitik. Det har der været sagt indtil nu, og sådan set sagde ministeren også nu, da han præsenterede strategien, at det fortsat er tilfældet. Det kan man bare ikke læse på de første sider af strategien, fordi det ene af de fire punkter, som hidtil har været, og som er inde i strategien, som handler om fattigdomsbekæmpelse, det er glidet ud i introduktionen. Så man kan faktisk ikke se, at det her det er en strategi for fattigdomsbekæmpelse. Man kan se, at det her det er en strategi for at fremme danske investeringer og hvad der bliver til at høre danske interesser.
Tak, Helle. Peter, en positiv og en negativ ting kort.
Tak skal du have. Jamen, jeg synes også selvfølgelig som Helle, at det er positivt, at FN's færdighedsråd er til en meget central del af den danske udenrigspolitik. Og jeg synes også især, at det er positivt, at den private sektor og erhvervslivet også er til en central aktør i at få løst en række af de mål, som vi fra den side har særligt fokus på herunder blandt andet bæredygtig energi og bedre adgang til rent spildevand. Det synes jeg selvfølgelig er særdeles positivt, og jeg kan også sige, at der er virkelig stor interesse i erhvervslivet generelt for at komme ind i spil med en aktuel rolle her. En langt større interesse, end der har været på noget tidspunkt overhovedet. Det er så, hvis jeg skal sige, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at det er svært med strategi, men det er så i hvert fald også lidt bekymret om. Det er så ligesom bagsiden med Danien, det er også lidt det her med, at der måske også er en tendens til at tro, at erhvervslivet så kan gå ind, og så med sådan en trylleslag løse alle de prioritetsudfordringer, der er, og i form af at skabe det, som vi kan betale osv. osv. Altså, jeg tror, erhvervslivet kan komme til at spille en central rolle i nogle aspekter, men det er ikke ligesom svaret på alle de udfordringer.
Tak skal du have. Ulla, alternativt skud på en negativ og en positiv ting.
Ja, tak. Alternativet synes, at det er positivt, at man nu samtænker de mere langsigtede udviklingsmål med den mere kortsigtede humanistiske tilgang. Og vi synes også, at det er en fordel, at man nu i hvert fald delvist tænker på de fattigste lande. Bagdelen det er så, at man lægger en stærk prioritet på mellemindkomstlandene. Især vil vi gerne vide, hvordan man tænker erhvervslivet ind i den prioritering. Og lad mig lige se, hvad det ellers er, skulle være så positivt, så nu glemmer jeg en af mine kritikområder.
Får du lejligt?
Vi savner en prioritering af strategiens fokusområder, men det regner vi med bliver mere klart, når vi kommer frem til efterårets finansforhandlinger.
Det er pengene, der kommer til at tale i august måned. Anders?
Jeg synes, strategien viser, at Danmark fortsat har et tårnhøjt ambitionsniveau, når det gælder vores engagement, både i udvikling og sikkerhed og nødhjælp. Og det synes jeg er fantastisk. Den udfordring, vi har, det er, at strategien fuldstændig glemmer at forholde sig til, at der skal midler til at nå de mange mål, man har sat sig. Så vi står i et dilemma. Vi vil det hele, men vi har kun det halve.
Det var en perfekt overgang til dig, Markus.
Tak. Jeg er meget glad for, at du lagde ud med at sige, at jeg ikke har været forfatter til den her. Jeg har faktisk først lige fået den i hånden her for omkring en time siden. Men det, jeg synes, der er positivt ved den, det er, at den bygger oven på det, som Danmark er rigtig, rigtig god til, som er samtænkning. Og det er også derfor, at jeg står her i dag. Det er ikke med udviklingsordfører at have den på, for det er jeg ikke, men mere kvæg det, jeg har arbejdet med i Afghanistan, både som del af forsvaret og som del af udenrigsministeriet og senere med Syrien. Altså, at Danmark er rigtig god til at samtænke på tværs af stabilisering, udvikling og handelssamarbejde, og det er jo det, den bygger oveni. I forhold til det negative, som sagt, jeg har kun lige haft en time til at læse den, og man skal passe meget på med at være kritisk over for sin egen i Venstre. Men det er selvfølgelig, den er jo, altså den favner meget, meget bredt, og den skal jo først behandles, der skal findes penge til, altså hvor er det præcis, vi vil sætte ind, men det kommer vi jo så til efteråret.
Lad os fange den med det humanitære område, der er sammentænkt med den langsigtede udviklingsbestand. Anders, du har nærlæst det afsnit. Hvad er det, der er det nye? Hvad er det, verden har brug for, som står i den her strategi på det område?
hvad er det nye? Det er jo ikke så forfærdeligt meget nyt, men nu har man så skrevet det ned og sagt, at man skal tænke det langsigtede udviklingsarbejde sammen med den humanitære indsats. Velkommen ud fra en erkendelse af, at f.eks. flygtningssituationer indebærer som regel, at folk i gennemsnit flygter i 17 år, og at det bare at dele madpakker ud ikke nødvendigvis er en del af en længere sigtet løsning på de udfordringer. Så man vælger vel at sige, at i fremtiden skal vi prøve at tænke langsigtet, når vi yder vores nødhjælp, så det ikke alene er spørgsmål om det med mad og vand ud, men også handler om infrastruktur og hjælp lokalsamfundet osv. osv. I og for sig ikke noget nyt. Det har vi vist i rigtig mange år, nu er det skrevet på papir, og det der har været udfordringen hele tiden er igen, det her koster penge. Ja, det koster mange flere penge, end det vi gør i dag, så hvis vi skal gøre det her, et prioriteringsspørgsmål om, hvordan vi gør det, men det er helt rigtigt set, det er helt rigtigt tænkt, selvfølgelig er det den måde, vi skal gøre det på i fremtiden.
Nu nævnte du pengene, Anders. Nu er det jo sådan, at den humanitære bistand, den er sådan set friholdt fra besparelser, den er blevet tilført en lille smule mere, og den langsigtede udviklingsbistand, den er blevet næsten halveret på bare 15 måneder. Hvordan ser du pengespillet komme til at udfolde sig, når vi nu samtænker det humanitære med det langsigtede?
Jamen, det er jo en svær diskussion at tage, fordi vi ved simpelthen ikke, hvad det er for nogle penge, der er i spil. Altså, vi ved ikke, om den ramme, vi skal diskutere det her indenfor, er den eksisterende udviklingsbistandsramme, eller ambitionerne er så tårnhøje i det her nye udspil, at man rent faktisk vil stille flere penge til rådighed for at implementere det. Det sidste kan måske være lidt tvivlsom, men det er klart, hvis man vil mere i en verden, som mere humanitært og mere langsigtet humanitært i en verden, som er i opløsning, så kan man ikke opnå de mål, man har sat sig i den nye strategi, uden at prioritere flere penge den her vej. Og er det et nulsomt spil, så kan du simpelthen regne ud, hvor de penge i givet fald vil komme fra.
Ja, det ligger jeg og tænker på hver nat. Helle, to områder, der skal samtænkes. Nogle store udfordringer i nogle af verdens konflikt- og skrøbelige lande. Samtidig så bliver der introduceret en ny kategori her i dansk bistand. Undskyld, det var vist lidt bedre rent lignemæssigt. I dansk bistand, nemlig støtte til vækstøkonomier. Er det vejen frem for Danmark?
Igen, så kan man jo spørge sig selv, hvor meget nyt der er i det, fordi det er jo ikke nyt som sådan, at vi faktisk giver udviklingsbistand til Kina, til Mexico, til Colombia og de lande, der nu er nævnt. Det har vi faktisk gjort i rigtig mange år. Det er bare ikke noget, som er blevet talt særlig meget om det offentlige. Så altså, jeg går ind for stor transparens, så jeg synes, det er vigtigt, at man åbent siger, hvad det er, man gør. Og så er det jo op til danskerne at sige, om vi faktisk synes, at det er de lande, som vi synes, vi skal prioritere med vores udviklingsbistand. Vi skal samarbejde rigtig meget med vækstøkonomien, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men er det udviklingsbistanden, der skal bruges til det, eller er det andre former for klimaindsatser på den globale scene, erhvervsstøtteinstrumenter osv., som skal bruges til at skubbe vores virksomheder i de retninger?
Peter Thagesen, er det Dansk Industris ønsker, at vækstøkonomier er med i en ny strategi, eller vil vi hellere have, at der var fokus på de fattigste lande til at forbedre de rammebetingelser, som virksomhederne, der er medlemmer af jeres organisation, også har fordel af, når de tager ud og gør forretning?
Ja, altså der er brug for en forskellig indsats afhængig af, hvad der er i land, man opererer i, og i sådan mellemindkomstlandene, som jeg kan bruge udsigt for blandt udviklingslandene, der er det i hvert fald betydeligt mere realistisk at arbejde for at få flere private midler i spil, fordi man der vil simpelthen kunne få etableret investeringer, som er bæredygtige. Og en del af udfordringerne her er jo også, at det er jo kun i Danmark, at vi har oplevet store besparelser på udviklingsbistanden. Altså, det er jo sådan en trend, der er rimelig global. Så de offentlige midler er ikke nok, så det er jo en kæmpe udfordring at få nogle flere midler i spil. Og jeg tror meget på, at det kan man lykkes med i de sådan lidt bedre velfungerende udviklingslande. Og vi har jo allerede nogle initiativer i gang. I IFU-regi, der har man jo netop etableret den her klimafond, hvor man jo netop har brugt statslige midler, og så har man så givet dem med midler fra pensionsfondene. Og det tror jeg meget på, at det er også nogle baner, som det er vigtigt at tænke arbejde med.
Og hvad er det, der dominerer i den indsats for at skabe flere, eller få tiltrække flere private investeringer til udviklingsindsatsen? Er det et glædeligt og lykkeligt ægteskab mellem danske interesser og verdens fattigstes interesser? Hvordan oplever du det samarbejde?
Altså, jeg vil sige, hvis det du spørger om, det er, om man skal give udviklingsbestand på den danske virksomhedsskyld, så svarer nej. Jeg synes, at man skal bruge businessmidlerne til det her omfang, at virksomhederne kan bruges som ressource til at løse nogle af de udfordringer, der er i udviklingslandene. Og som jeg også nævnte i går i debatten, så er ikke de helt store udfordringer i på det afrikanske kontinent med den her enorme ungdomsarbejdsløshed. Som jeg også ved, afrikanerne er meget optaget af. Jeg havde selv lejlighed til at mødes med præsidenten for den afrikanske udviklingsbank i sidste uge, og det var noget, han talte utrolig meget om. Og hvis man skal have løst den udfordring, så er det jo altså vildt vigtigt, at man får gang i privatsektorudviklingen på det afrikanske kontinent. Og der er som sagt, jeg mener, at der er det vigtigt også at få privatsektoren i spil, og i Danmark, men også i hele den vestlige verden.
For ikke så længe siden, der var danske erhvervsaktører, måske også dig og Dansk Industri, på forretningsrejse til en række flygtningelejre i Jordan og Libanon. Anders, var du med på den? Det er en af de nye ting, tror jeg godt, jeg tør sige, at den private sektor også bliver tænkt ind i nødhjælpsindsatser. Er det godt? Hvad kan der komme ud af det?
Jeg var ikke med på den rejse, men det kunne jeg sådan set godt have været. Vi arbejder i stadig stigende grad sammen med erhvervslivet om at udvikle nye teknologiske løsninger på nogle af de udfordringer, vi står i. Og innovation inden for nødhjælpsbranchen er ikke noget af det, vi signaler mest af. Så derfor er der rigtig, rigtig god grund til at kigge på, hvordan vi kan blive bedre og mere effektive til at udnytte de ressourcer, der er til stede. Og der er nogle kompetencer hos nogle virksomheder i Danmark. Der er også nogle forestillinger, som man bliver nødt til at diskutere. Men det ville jo være tosset, hvis vi som NGO'er ikke havde et samarbejde, der kunne gøre os både klogere og dygtigere og bedre til at gøre, hvad vi vil. Og hvis der er nogen, der er ondt i det sted over, at der så er danske firmaer, der tjener penge på det, så vil jeg bare sige, at der er masser af udenlandske virksomheder, der tjener penge på det, vi køber i dag. Så hvorfor skulle man ikke også kunne tjene penge på det derhjemme? Så det til en god win-win-situation på, og så længe udgangspunktet er de behov, der er ude i verden, og ikke de behov, vi har for at afsætte vores varer.
Husk at byde ind, hvis I ønsker at kommentere på det, hinanden siger, for ellers. Markus, værsgo. Ja.
Jeg bliver faktisk glad for at høre dig sige, fordi jeg synes, at altså hele erhvervsudviklingsområdet er jo, jamen det bør være en helt, helt central del. Det skal jo ikke være sådan, at udviklingsbistanden bare stopper den dag, vi trækker os ud. Det skal gerne være sådan, at man skaber bæredygtige arbejdspladser. Og så ser jeg personligt ikke noget galt i, at det også er noget, som har danske erhvervslivsinteresser for gode, eller dansk sikkerhedspolitik. Vi lever desværre i en verden, hvor en større og større del af vores udviklingspolitik også er relateret til konfliktområder. Det kan være konfliktområder, hvor danske soldater er aktivt indsat. Det kan også være konfliktområder, hvor vi ikke deltager. Men hvis det er noget, der både styrker Danmarks sikkerhed, vores økonomiske interesser, og samtidig skaber bæredygtig udvikling, jamen det synes jeg er den optimale sammensætning.
Ulla, og så får du ordet bagefter.
Jamen, jeg er helt enig med dig, Anders, i, at det er vigtigt med dansk erhvervsliv, men det skal jo altså ikke være på deres præmisser, men det skal være som et led i udviklingssamarbejde. Det er der, prioriteringen skal ligge. Jeg var i Jordan, dog ikke med en erhvervsdelegation, men med Folketinget. Og der var det helt klart, at det, de hele tiden efterspurgte, som det aller vigtigste, det var arbejdspladser. Det, at de kunne komme ud og tjene deres egne penge, så de kunne forsørge sig selv. Og de har jo ikke lov at arbejde i Jordan, og i mange af de lande, de er i, har de ikke lov at arbejde. Så først skal de...
Der kan jo så dansk erhvervsliv komme til at spille en rolle ved at komme ned og investere i noget, som kan skabe arbejdspladser, ved at man simpelthen laver samtænkning med det, der er dernede i forvejen. Så der tror jeg, at erhvervslivet kan spille en rolle. Håber jeg, at vi kan ned og skabe arbejdspladser, lokale arbejdspladser, og det er virkelig det, som efterspørger alle arbejdspladser.
Der var et spørgsmål fra salen. Værsgo.
Hej, jeg hedder Jakob. Jeg arbejder i FN's Børnefond og har kontor ude i FN-byen. Jeg har mange gæster i løbet af et par uger. Jeg vil bare fortælle dig om en masse erhvervsfolk, der var på besøg ude i FN-byen for 2 dage siden. Det var et stort seminar. Jeg ved ikke, om I ved det, men væksten i den danske eksport til FN er jo steget med 33% de sidste år. Så danske virksomheder afsætter, jeg tror det er 3,7 milliarder kroner til FN internationalt. Så noget af det, som er vigtigt for os at fortælle, når der kommer gæster ind og ser den her på mange måder fine bygning, så er det der på mange måder en rigtig god forretning for Danmark at have multilaterale organisationer som FN baseret i Danmark. Så det er på mange måder en win-win situation.
Bortset fra det, de sorte i Afrika, det betaler på bygningen. Ja.
Men det bringer i virkeligheden helt i front det, som jeg havde tænkt mig at spørge om næste efter. Og det er jo, er der noget, der står helt centralt i den her strategi, så er det jo, at danske interesser i hvert fald er lige så vigtige, eller næsten lige så vigtige, som formålet, det overordnede formål, som er lovbestemt med dansk udviklingsbistand, om at bekæmpe fattigdom. Ulla, er det rigtigt, at danske interesser skal stå side om side med formålet med at bekæmpe fattigdom?
Nej, det mener jeg jo selvfølgelig overhovedet ikke. Altså, vi skal ud og bekæmpe fattigdom, og der, hvor danske interesser kan gå hånd i hånd med det, fint, men det er selvfølgelig ikke det, der skal være det overordnede mål. Jeg mener i øvrigt, at danske interesser tjener os, ikke ved at vi tjener penge, men vi tjener danske interesser ved at løfte levestandarden og bekæmpe fattigdommen i udviklingslandet. Det må være vores primære interesser, og hvis det er det, vi vil, så kommer det ikke i konflikt med vores interesser, men selvfølgelig skal det ikke være prioriteten.
Peter?
Ja, men det var fordi Ulla, hun stillede et spørgsmål til mig før, som jeg opfattede det, omkring det her med, om danske virksomheder så også kan bidrage med gode, bæredygtige jobs i udviklingslandet. Og det kan de, og det skal de også gøre, og det gør de også. Altså, jeg har lige i sidste uge været i Kina besøgt 12 danske virksomheder, og det er da det sjove, når man besøger en virksomhed i Kina, eller på den sags skyld, også i flere steder i Afrika, det er jo, at man kan næsten ikke se forskel på den danske virksomheds filial i Danmark, og så den der i udlandet. Det er rigtig gode, bæredygtige jobs, som der bliver skabt meget, meget ofte, og det er jo præcis det, vi skal have mere af. Og det er også derfor, jeg mener, at det her med at få den private sektor i spil, og få den private sektor, altså at gøre den stærkere udviklingslande, og få væksten i den private sektor, det er så vanvittigt vigtigt.
Markus og så Anders bagefter.
Jamen bare i forhold til det, Ulla, siger jeg jo måske ikke overraskende uenig med dig, Ulla. Jeg mener sådan set, at udvikling og danske interesser fint kan gå hånd i hånd. Det er i Danmarks interesse at se et land få økonomisk vækst, således at der er mindre migrationspres på Europa. Det er Danmarks interesse at se et land komme op til at kunne handle med Danmark, i stedet for kun at være modtager af udviklingsbistand. Det er også i Danmarks interesse at se et land gå fra at være et konfliktområde, der måske har kan være en terrortrussel mod Danmark, til at være et land i fred. Så jeg mener i allerhøjeste grad, at de to ting går hånd i hånd.
Anders og så Helle.
Jeg tror heller ikke, der behøver være nogle modsætninger mellem danske interesser og vores indsats i udviklingslandet, men det afhænger selvfølgelig af, hvordan det rent faktisk bliver implementeret. Og jeg noterer mig også med stor glæde, at hele den del af vores bistand, der hedder den humanitære bistand, har regeringen skrevet Røde Kors-principperne ikke i strategien, og er altså en bistand, som er uafhængig, neutral og upartisk. Og det vil sige, at der er jo flere danske interesser, som kommer i spil, men behovene, der er i fælles nu, afhængig af, hvem man i øvrigt holder.
Helle, er der nogle principper i strategien for erhvervsbistanden, eller den del af strategien, der handler om vækst og beskæftigelse?
Ja, det er der jo et princip, der gør, men jeg synes, det, der er vigtigt at sige, det er, at danske interesser er jo ikke kun økonomiske interesser. Og jeg synes, det ville klæde os rigtig godt at anerkende det mere tydeligt, og også mere tydeligt, end det står i strategien. Det er en dansk interesse, det er en vigtig dansk interesse, at der er international retsorden, menneskerettigheder bliver opretholdt lige meget, hvor vi er på kloden. Hvis vi kunne gøre det til ankerpunkt, og det havde vi synes set en strategi, der gjorde, eller har i hvert fald indtil videre en strategi, der gjorde, så tror jeg, det ville glæde ikke bare dansk erhvervsliv, mig som borger, fordi jeg synes, det er ganske modbydeligt at tænke på de overgreb, der foregår i mulige steder i verden, og også ganske almindelige borgere rundt omkring i de fattige lande. Så det vil afhjælpe de her rammevilkår, som giver den store risiko, som danske virksomheder og tanzanianske virksomheder, ugandiske virksomheder oplever, når de gerne vil investere. Og det vil også sikre det iværksætteri, som almindelige borgere jo går og får lyst til at gøre ting, men føler sig usikre på, om de kan forvente at høste frugterne af deres investering af tid og energi og idéer og alt det andet. Så på det niveau er vi rigtig enige. Men den måde, som danske interesser bliver talesat på i strategi, der handler det jo altså rigtig meget om de der kuglekasse og risikovillige kapital og alt det andet. Det kan jeg også ikke.
Vi har et spørgsmål her. Værsgo.
Kan du råbe
os op?
Jeg kan godt råbe op.
Jeg hedder Henrik Hagemann, og jeg er medlem hos Helle. Men jeg var så generalsekretær for Nordisk Råd i 25 år. Og jeg synes, og så var jeg sektor i dansk på universiteterne også i 25 år. Jeg synes, det er påfaldende, så nationalt snæversynet rapporten virker. Jeg er lige ved som dansk, gammel dansk, at sige, at det er en ny genre i fiktionslitteraturen. Og det gør jeg, fordi der er ikke noget udblik til, hvad det her betyder for os internationalt. Hvor mange nordiske generalsekretærer har der været i FN sammenholdt med andre regioner i verden. Vi har Mogens Lykketoft siddende som formand i generalforsamlingen. Og det får mig til at sige, at den modsætning, som nogle af jer opstiller imellem erhvervsinteresser og bistandspolitik, det er en falsk modsætning. Altså samspillet mellem bistandspolitikken og erhvervsinteresserne giver et løft til begge parter. Og det gør også, at vi internationalt får en prestige, som er langt større end det, de enkelte nordiske lande overhovedet kan magte. Og det der internationale aspekt, det vil jeg godt have til at kommentere, for jeg savner det i det, jeg har set i rapporten. Tak skal jeg have.
Den står der Peter på.
Ja, altså, jeg ved ikke lige, jeg har ikke læst strategien grundigt nok til, at jeg kan vurdere, om det også til, altså, om jeg deler din vurdering af det, men jeg er meget enig i det, du siger. Og man kan jo blive helt bekymret, som sand europæer, som jeg selv vil karakterere mig selv, så kan man jo blive meget bekymret over mange af de ting, man ser i Europa i øjeblikket. Jeg arbejder også meget med handelspolitik, som jo også er en vigtig del af løsningen, når vi snakker om at få hævet velfærden i udviklingslandene. Og der har vi lige set, at hollænderne har haft en folkeafstemning omkring den associeringsaftale, vi havde med Ukraine, som de forkastede, og det er jo hollænderne, som plejer at være de mest pro-europæiske af alle. Og vi har en afstemning om Brexit her lige om hjørnet, og vi tabte selv vores egen EU-afstemning tilbage i december, den skal heller ikke glemme. Altså, så der er rigtig, rigtig mange ting, som giver til bekymring, og hvis man ser på også, altså sådan rent altså med danske briller, at vi har fået ud af globaliseringen, så er vi jo ifølge blandt andet Bertelsmann Stiftung, som har lavet en stor undersøgelse omkring det, i de lande i verden, der har vundet mest med globaliseringen. Så jeg mener, både set med danske briller, så er det vigtigt, at vi bliver ved med at have et globalt udsyn. Men jeg mener også, at det er vigtigt, at vi har et globalt udsyn, både i Danmark og også i EU, i forhold til at løse nogle af de her spørgsmål, fordi de er, ja, det er ikke, men de er jo globale. Så jeg er meget enig i, at det er selvfølgelig bekymrende, og det er bestemt ikke den vej, vi skal gå ned af.
Anders, i sidste uge, der lavede du et tweet ud på de sociale medier, de såkaldte sociale medier, hvor du skrev, at nu kunne vi lige så godt tage og lukke dansk udviklingspolitik og droppe den her strategi, som vi har fået lanceret i dag, fordi det hele det handlede alligevel om at sørge for at mindske migration til Danmark. Du vedlagde simpelthen Kristian Jensens ressortområde, og så gav du det over til Inger Støjberg. Og det gjorde du, fordi der blev diskuteret tilbagesendelsespolitik i medierne i sidste uge. Og det er også en del af det strategiudkast, vi står med. Altså at man bruger samarbejdsrelationer inden for udviklingsbistanden til at få partnerlande til at tage imod deres afviste asylansøgere, som altså har søgt om asyl her i Danmark, og som har fået afslag, og som deres lande nu skal tage tilbage, men det kan de nægte. Er det gået for vidt med de danske interesser, når vi snakker migration og udvikling? Hvordan ser Røde Kors på migration, og hvordan skulle det have stået?
Sige, at hvis I læser strategiudkastet, som det ligger, så er der faktisk et helt afsnit om tilbagesendelse af flygtninge. Og det er altså et afsnit, der fylder lige så meget som hele vores erhvervspolitik og alle de andre meget, meget større spørgsmål, der er i dansk udviklingspolitik. Og det virker sådan lidt påklistret, at det nu skal være en særlig prioritet i dansk udviklingsbistand at sende folk retur. Jeg forstår sådan set godt den frustration, der er både i EU og i Danmark over, at lande afviser at tage deres migranter tilbage.
Jeg synes, at den måde, det er formuleret på i strategien, er meget rundt. Fordi jeg tror, at Inge Støjberg og andre var ude at sige, at vi lukker sgu kassen, hvis de ikke tager deres beboere. Det står der trods alt ikke, men det er lige pludselig blevet en prioritet. Og jeg ved ikke, om det lige præcis kan have så høj en placering, at nogle ganske få hundrede asylsøgere, afviste asylsøgere er det jo, migranter, skal kunne returneres til deres lande. Så jeg synes, det fylder rigtig meget. Men jeg synes, i lyset af det, du sagde, Helle, det er jo også dejligt at læse i strategien, at vi står solidt forankret i menneskerettigheder og internationale konventioner. Så Markus, når du er ude og sige, at vi bruger konventionerne af til et kanten, så gælder det altså ikke, når vi laver vores udviklingspolitik. Der står vi solidt forankret på konventioner, og det er jeg jo sådan set rigtig glad for.
Markus?
Ja, jeg er glad for, at vi ser ind på mange ting, men måske ikke lige det her område, Anders. Men for mig handler det ganske enkelt om respekt. Altså hvis et land gerne vil modtage danske udviklingspenge, så kan de ikke samtidig sige, at vi vil ikke tage vores afviste asylansøgere tilbage. Der er altså tale om folk, som ikke har behov for beskyttelse. Folk, som ikke har fået asyl. Folk, som er migranter, som er rejst fra et land. Og så synes jeg, det er helt forkert, at de siger, at vi vil ikke tage vores egen statsborger tilbage, men vi vil gerne have danske penge. Og vi, sidste år modtog vi omkring 20.000 asylansøgere i Danmark. Og vi ser jo et stigende pres på Europa. Og hvis vi vil bremse den strøm, jamen, så er vi nødt til at gøre noget for også at kunne sende folk, som ikke har behov for beskyttelse, tilbage til deres hjemland. Og det ser jeg som en meget, meget naturlig del af både danske interesser, men også vores udviklingspolitik.
Ulla, er det rigtigt? Når du havde en dag...
Ja, altså jeg markerer egentlig, fordi jeg vil sige, at jeg er selvfølgelig enig med Markus om, at man sagtens kan godtage erhvervslivets interesser og samtidig udvikling. Du spurgte mig, hvad skal prioriteres? Skal man prioritere erhvervslivet, eller skal man prioritere udviklingen? Og det var det, jeg svarede på, Markus. Ikke at det ikke kan gå hånd i hånd. Men jeg synes jo, det er meget betænkeligt, at man gør mennesker til salgsvarer. Jeg synes også, det er meget betænkeligt, at man har givet Tyrkiet penge for at tage imod flygtninge, sådan at vi ligesom skærmer vores lande, som er meget bedre gearet til at tage imod dem. Og vi ved jo allerede nu, at det håndterer Tyrkiet ikke særlig godt. Altså, de giver dem hverken de arbejde, man har fået lovning på, og man overholder heller ikke menneskerettighederne, så Tyrkiet løser den opgave ganske forfærdeligt. Men at gøre udviklingsbistand afhængig af, at man tager sine borgere tilbage, når borgerne ikke selv ønsker at komme tilbage, og man så siger til fattige lande, som i høj grad har brug for, at vi støtter dem, at det vil vi kun gøre, hvis de ligesom lægger endnu et lag af problemer oven i de problemer, de allerede har. Det synes jeg er uanstændigt.
Men er det ikke rigtigt? Men de synes allerede, du er minister. Men er det ikke rigtigt, at andre lande, der har borgere i Danmark, som har fået en afvisning på asyl, er det ikke rigtigt, at de skal tage dem tilbage igen?
Jeg mener, at nogle af dem, der har fået afvisning for asyl, har fået det på et fuldstændig forkert grundlag. Hvis man kunne være sikker på, at vores asylmyndigheder udelukkende gav afslag til mennesker, som faktisk ikke havde behov for asyl, så vil det være rigtigt, men så vil de mennesker jo heller ikke have noget imod at rejse hjem igen. De har noget imod at rejse hjem igen så meget, og er så bange for at rejse hjem igen, at de tåler den totalt nedværdigende behandling, vi udsætter dem for. Jeg er for eksempel i kontakt med en ung mand, som kommer fra Iran. Han ved, at han bliver slået ihjel, når han kommer tilbage, fordi han er blevet kristen i mellemtiden, og han har også et kristent symbol på sin krop, som han ikke kan skjule. Han har fået afvisning nu, og han bliver sendt til Nordjylland for at motivere ham til at tage hjem og blive slået ihjel. Det vil han selvfølgelig ikke. Så der, og jeg kender mange andre eksempler på, at vi har afvist asylansøgere, som vi absolut burde have givet ophold. Og så længe det forholder sig sådan, så mener jeg ikke, at man skal tvinge folk til at rejse tilbage.
Og jeg er sjov nok både Markus og Anders på talelisten nu, og I skal endelig byde ind med spørgsmål.
Nu er vi røget i en meget principiel diskussion her. Jeg vil ønske, at I kunne leve i en verden, hvor Danmark kunne absorbere alverdens asylansøgere og alverdens økonomiske migranter, men det kan vi nu engang ikke. Jeg ser mere faktuelt på det her. Jeg prøver at kigge på, hvad sker der i Sverige? Hvordan ville Danmark se ud, hvis vi modtog 2, 3, 10 gange så mange asylansøgere, som vi har fået? Der kan man bare kigge på Sverige. Sverige står til at skulle oprette det, der svarer til 1.000 nye skoleklasser. Deres sundhedssystem er under pres, hele deres velfærdssystem er under pres. Og det mener jeg ikke som politiker, at man kan sige, at den situation vil jeg gerne sende Danmark ud i. løsningen på de problemer, der er med fattigdom i Afrika, med krig i Mellemøsten, er ikke at importere det til Danmark. Det er at løse det lokalt. Der kan de bistandspenge, vi har, går meget, meget længere end at give flere og flere og flere mennesker til Danmark. Jeg ved godt, der ser vi meget, meget forskelligt på det her. Men det er jo ikke bare en løsning at sige, at så hæver vi flere og flere og flere mennesker til Danmark, i stedet for at løse problemet lokalt.
Men det er ikke det, jeg mener.
Anders?
Det er ikke min asyldiskussion, men jeg synes jo, at vi har et meget, meget velfungerende asylsystem i Danmark, og jeg synes, at en forudsætning for, at asylsystemet kan fungere, det er, at mennesker, der har været igennem en fair behandling og er blevet dømt som migranter i vores relativt fair system, de også må få lavet land igen, fordi ellers så ender det bare med, at alle, der siger asyl, bliver migranter, uanset om de har behov for at søge eller ej, men det er sådan en mere principiel ting. Jeg synes, at det har fået meget, meget fremtrædende placering i vores udviklingspolitik, og jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige redskab til rent faktisk at få landene til at tage deres borgere tilbage. Det tror jeg, der skal flere muskler end en dansk udviklingsbistand. Det tror jeg, kræver en samlet indsats fra f.eks. EU for at håndtere det.
Ulla vil gerne have ordet for en kort bemærkning.
Meget kort bemærkning, fordi det, jeg opponerer imod, det er, at man bruger udviklingsbistand, at man fratager dem til at tvinge dem til at tage borgerne tilbage. Jeg mener selvfølgelig også, at hvis man ikke får asyl, så skal man rejse hjem, med mindre i helt særlige tilfælde, hvor man rent faktisk er bange for sit liv. Men at bruge udviklingsbistand som pression, det er det, som jeg har noget imod.
Helle?
Ja, men et andet nyt emne, som er relateret til det, vi diskuterer her, det er jo netop det der med at forsøge at holde migranter væk. Det er sådan blevet den nye måde at tale om det, der i virkeligheden altid har været formålet med udviklingsbistand, nemlig at skabe forudsætningerne for, at man kan leve det gode liv der, hvor man bliver født. Det er det, som udviklingsbistand for mig at se handler om. Det bliver nu i tale sat på en ikke særlig flatterende måde, synes jeg, fra dansk side. Og jeg er også bange for, at man har en lidt forkert forståelse af, hvad der skal til. Jeg er fuldstændig enig med Peter, når han siger, at der skal skabes rigtig mange jobs. Det tror jeg ikke, nogen kan være uenig i, og det skal være gode jobs. Men udover det, så skal der også skabes demokrati, og det er der også fokus på, men måske ikke nok. Der skal skabes muligheder for, at man ikke bare har frihed. Der er nemlig rigtig meget fokus på frihed lige pludselig igen i udkastet til strategien. Men det, der faktisk er vigtigt, det er at skabe lige muligheder. Sådan så om du er mand eller kvinde, ung eller gammel, bor i Tanzania eller i Sydafrika, at så har du lige muligheder for at skabe dig det gode liv. Og lige muligheder, der kan det også undre, at et af de få mål, som ikke står nævnt som et af dem, vi skal arbejde med i det udviklingspolitiske samarbejde, det er målet om at reducere ulighed i og mellem lande. Fordi når folk migrerer, så er det ikke alene, fordi de ikke har et job der, hvor de er født. Men det handler i høj grad om, at hvis de er så heldige at komme over på den anden side af Middelhavet, eller hvor det nu er, de søger hen og får en job, så kan de tjene 25 gange mere. Og det gør folk selvfølgelig, så længe forskellen er så stor. Så hvis vi ikke formår at mindske uligheden, så får vi aldrig taget fat om heller ikke problemet med migration og det gode og retfærdige liv.
Peter, er det et problem? Der var klapsalver. Peter, er det et problem for dansk industri, at vi ikke får nok for udviklingskronerne, hvis en fjerdedel af det går til at dække asyludgifter her i Danmark, og en del af den øvrige bistand går til at lave grænsekontrol, modtagecentre, ID- og pas-procedurer i udviklingslande, således at vi håndterer migration? Er det... fra dansk
udviklingsbistand,
så de rammebetingelser,
I har brug for? Altså, når jeg nu står, hvor jeg står og repræsenterer en organisation som Dansk Industri, så er det jo ikke alt, jeg har en holdning til. Præcis, hvordan man vælger at fokusere sin udviklingspolitik, og hvor højt det skal prioriteres, om man skal investere 0,7 eller 0,8 eller 0,9 er vi inde i, eller hvad man skal, det blander vi os ikke så meget i. Men det vi siger, det er bare, at i forhold til nogle af de udfordringer, som man gerne vil give sig kast med i Mustang, der kan vi godt spille en positiv rolle, og det vil vi rigtig gerne. Det er sådan set så godt, jeg kan svare på det spørgsmål.
Lars Engberg Petersen.
Jeg vil gerne tilbage til sådan strategien helt overordnet om hvad vi skal mene om. Jeg hælder lidt til Anders' udgave fra sidste uge, åbenbart, at vi kan lige holde ved med at snakke om det her, fordi det er egentlig ikke så interessant. Der er andre dagsordner, der spiller en rolle. Og det var jeg lidt enig i, Kirsten, med de indledende spørgsmål om, hvor der både skulle være noget godt og noget skidt. Fordi jeg vil godt hævde, at der er meget lidt godt i den her spørgsmål. Og derfor vil jeg gerne høre, om I hvor meget I nu kan dele det her synspunkt. Fordi den er så rummelig, så alle synspunkter kan ligesom ramme inden for det. Og jeg havde svært ved at høre udenrigsministerens fremlæggelse, men jeg kunne høre på nogle af spørgsmålene, at de sagde, at det er en god strategi, og det kunne være lidt bedre her, men det er altså grundlæggende, det er jo, vi må rose, og jeg ved ikke hvad. Jeg forstår ikke, at civilsamfundet og andre aktører roser så meget, når det er så rummelig en strategi, når det er en strategi, som samtidig baserer sig på, at en tredjedel af budgettet, jeg tror, vi snakker, en tredjedel af den leverede, at budgettet bruges i Danmark, det står der i sum i strategien, at vi bruger så mange penge, så der er ikke nogen sammenhæng, altså strategien er rummelig, vigtigt til alle, hvad kan gøre lige, hvad man vil inden for den, og samtidig så er den helt afskåret fra, hvad pengene egentlig bliver brugt til. Så hvordan kan vi så egentlig være synskrømme til den her strategi? For det andet, så er den så kortsigtet, at vi fokuserer på migration og sikkerhed, som ting, som er ting, der er umiddelbare udfordringer for os. Hvad vil de alle de langsigtede, et meget stærkere fokus på klimaforandringer på de her epidemier, der sandsynligvis vil opstå om 2 år, og så vil udviklingsministeren pludselig ryge over og være interesseret i sundhedsproblemer, og så skifte den her strategi. Jeg synes, at der er en manglende sammenhæng mellem den verden, vi står overfor, og strategien. Den verden kræver langsigtede svar, og den her er kortsigtet, og den er så rolig, så den kan indeholde hvad som helst. Jeg har svært ved at forstå, at der er nogen, der synes, at det her kan være okay.
Anders, du får lov til at svare, fordi om 4 minutter, så skal du faktisk gå. Det har jeg glemt at sige, men det skal du.
Og Lars, strategien er til 2030. Det kan man så sige, så det er, og vi har kun haft 4 strategier inden for de sidste 6 år, tror jeg. Nej, ja, da jeg læste den, der kom jeg til at tænke på, at jeg befandt mig i en kagebutik. En lavkagebutik fyldt med chokoladekager og flødekager og napoleonshatte. Alt på hylderne var fantastisk. Og jeg kunne bare plukke ned, hvad jeg havde lyst til, fordi den der kage kunne jeg godt tænke mig. Så kom jeg til at huske på, at jeg havde sådan set ikke råd til at købe andet, end skal bruge på det. Og det er den diskussion, vi mangler, altså, fordi alle kagerne er der. Og vi kan gøre, som du siger, Lars, lige præcis, hvad man vil. Og diskussionen om strategien bliver ikke interessant, før vi får den meget vanskelige diskussion om, hvad har vi til rådighed, og hvad skal vi så prioritere, både på den korte og på den lange bane. Og den diskussion har regeringen videt ud om. Og så ender det med, at det bliver et sent natteforlig i Finansministeriet, der afgør i virkeligheden, hvad der er af penge til rådighed, og hvordan de penge skal blive brugt. Nogle gange så er udenrigsministeren overhovedet ikke med til at bestemme det, når der kommer et stykke. Og så er den her strategi ingenting med. Så jeg synes det er lidt hudjordagtigt ikke at ville tage den diskussion om prioriteringerne, men bare lægge kagebutikken frem, uden også at sige, at det faktisk kun er ubrød, vi har råd til.
Giv Anders en hånd, mens han forlader panelet og mod sig flere. Helle?
Jamen, jeg synes jo, det er tankevækkende, at der er sådan nogle forskellige kategorier af lande, som skal nyde godt af den her strategi. Og det bliver også nævnt, at den bliver præsenteret, der er de fattige skrøbelige stater, der er de fattige stabile stater, og så er der vækstøkonomierne. Men Danmark mangler, vi er ikke i nogen af kategorierne, og der står ikke som en strategi, som en prioritet, at vi skal bruge en del af det udviklingspolitiske samarbejde til at modtage flygtninge i Danmark, og nogen mener også godt, at vi kan integrere for de penge, den andre, der mener, er ganske i strid med reglerne. Det står der ikke, og alligevel er det 4,3 milliarder, der er sat af på i års budget til at gøre det. Så det er rigtigt, og jeg er fuldstændig enig med Anders. Jeg fik et andet billede op. Jeg fik sådan et billede af fri associationslejr. Hvis jeg siger det her ord, hvad for et ord siger du så? Og nogle af sætningerne mangler verber, så vi ved ikke engang, hvad vi skal med det. Vi ved bare, at det er nogle dejlige ord. Og på en side står der, at vi skal have en strammere ramme for vores samarbejde, faste aftaler. Hvis man ikke er så meget tilhænger af det, så kan man hoppe 2 sider frem, og så kan man se, at vi skal have nogle løse og fleksible samarbejdsrelationer, og så kan man så føle sig godt tilpas med det. Så den slags er der. Når vi ikke farer ud og siger, at det her det er noget og vemmeligt noget, nu så er det jo, fordi vi er i en forhandlingssituation, så der står udkast på den her strategi, og der er lagt op til, at der skal være en høring hen over sommeren, men en ganske lang høringsperiode, der skal også være en politisk drøftelse af det, og den vil vi gerne ind i, så vi kan sikre, at der kommer så meget godt ind, og så der fortsat også kan komme input ind fra jer og fra os civilsamfundsorganisationer og fra andre interessenter.
Markus?
Jeg vil begynde med at sige, at det er sjældent, at vores smalle venstreregering bliver kritiseret for at være alt for rummelig. Men den her strategi er jo, at den er jo del af et større puslespil. Og som du siger, altså, der kommer en høring, der kommer en diskussion, der kommer mere fokus på, altså, hvor præcis skal pengene ligge. Så det er jo kun et første skridt på vejen. I forhold til at en fjerdedel af de danske udviklingspenge bliver brugt i Danmark, jamen, det er jo netop derfor, at vi fra blandt andet mit arbejdsområde har sat så hårdt ind på at reducere antallet af asylansøgere, således at udviklingspengene kan blive brugt lokalt, der hvor de har de største effekter, ikke i Danmark. Men det tal går op og ned afhængig af antallet af asylansøgere, som nu er på et femårigt lavpunkt. Og så vil jeg slutte af med at sige, at altså, den fokus på sikkerhed og migration, det synes jeg sådan set er meget, meget højaktuelt. Så det kan jeg i hvert fald godt støtte op om.
Ulla?
Jeg tager min første reaktion, da jeg læste det, også, hvor kommer pengene fra? Altså, der er jo ingen penge til noget, stort set noget af det. Og hvis man så siger, at man skal prøve at få færre flygtninge for at bruge færre penge her i Danmark, hvis man brugte indledningsvis flere penge der, hvor flygtningene kom fra, så kom de jo altså heller ikke. Men når man forbruger pengene her, i stedet for at sende dem herned, så kommer der jo netop flere og flere. Så jeg kan ikke lige se logikken i, at vi bruger pengene her, når vi siger, at vi får mere for dem dernede, i stedet for at sende dem dernede.
I min arbejdsliv, der arbejder jeg på en forskningsinstitution, og nogle af mine kolleger arbejder med migration. For et par år siden, der havde vi besøg af departementschefen fra Udenrigsministeriet, som er den samme, som vi har i dag. Og min forskningskollega sagde til ham, om migration ikke var noget af det, som burde stå højt op på dagsordenen. Han mente, at det var totalt uaktuelt, og han plejer ellers at være en ganske informeret mand. Så det fortæller noget om det, som Lars sådan set også hentyder til, at levetiden for sådan en strategi er måske ikke så lang, og langsynet er nok heller ikke så godt, som det burde være.
Vi har et spørgsmål.
Jeg var faktisk lidt omkring den der sondring mellem de tre kategorier. At vi snakker vækstøkonomier, vi snakker de stabile, og så snakker vi ustabile. Jeg vil godt tænke mig at høre fra Dansk Industri, den kategori, der hedder de stabile stater. Nu nævnte du selv vækstøkonomierne som et sted, hvor der ikke var så stor risiko. Jeg tænker lidt, at det er måske mere erhvervsfremme instrumenter, eller måske eksportstøtte, der ligger i den kategori. I snakker om flygtningelejre i ustabile stater, men i den kategori, der hedder de stabile stater, hvordan man skaber vækst i Afrika, i de stabile lande i Afrika, hvilken rolle erhvervslivet skal spille der. Fordi en af de ting, der slår mig, når jeg læser, er, at nogle af de ting, som det danske erhverv er rigtig gode til, indsatsområder, energi, nævnte du selv, den er ikke med i de indsatsområder, som ligger i de stabile, altså i de stabile lande. Så jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, hvad du selv tænker, at erhvervslivets rolle skal være i den kategori, som er høj risiko, men som ikke er FN som kunde, kan man sige.
Og vi tager lige et enkelt spørgsmål mere, inden du får lov at svare, Peter.
Ja. Jeg prøver at råbe højt i stedet for. Jeg mangler rigtig meget, at vi fokuserer på nogle af de fattigste lande, og det er der, hvor vi har... Ja, jeg har en baggrund inden for Svendborg, det kan jeg godt sige, men land, det er altså virkelig der, der er måske 75-85% af landets befolkning, og det er der, de unge flygter fra. Og hvis ikke vi satser på at gøre det meget mere produktivt ved nogle ordentlige agro-metoder og noget ny viden og nogle nye samarbejdsmåder, ja, så taber vi simpelthen de fattigste lande.
Peter? Fattige, men stabile lande som kategori, er det ikke væsentligt, at vi også udvider paletten af, hvad vi arbejder med dermed?
Jo, altså, men jeg synes også, man skal passe lidt på, at den her diskussion er lidt for akademisk og lidt for filosofisk. Det var ikke mest min oplevelse, men jeg kunne godt få det sådan. Men det, jeg prøver at sige, det er bare, at hvis vi ser på f.eks. IFO, altså industrielsmålet på Islander, de kan faktisk operere i alle typer. De kan både have de fattigste lande, men også i de stabile, lidt rigere lande. Og det man bare kan se, hvis man ser på den, og de investeringer, de har gennemført gennem årene, så har det fortidsvis været de lidt bedre lande, og der har været relativt få i de fattigste lande, men de har været flere steder. Og det tror jeg, altså det er den måde, det fungerer på simpelthen. Altså jeg er selvfølgelig enig i, at der er ikke så mange bistandsmidler, men det er selvfølgelig frygteligt ærgerligt. Men der er faktisk også lidt modsvar på det, kan man sige, og det er, altså man skal ikke bare stige sig på, at alle midlerne, det var også det, der var pointe i min indledende kommentar. Altså, vi skal væk fra det der med at tro, at midlerne kun kommer fra officielle businessmidler. Det vi skal blive meget bedre til, det er at partner op med den private sektor, med erhvervssektoren, så vi kan få langt flere midler i spil. Også fordi, og det kan man jo også se i de sidste 30 år, som vi ser på et land som Tanzania, som jeg har været forsøgt for noget. Der har været helt rigtig, rigtig mange, også danske businessgrupper i Tanzania gennem årene. Og det har jo ikke rigtig løst, så vi der kan vurdere. De udfordringer, som vi står overfor i dag. Og der mener jeg, at et land som Tanzania, der, hvis man der kan få private midler langt bedre i spil, og få og herunder også danske investeringer i private sektor og få skabt gode bæredygtige jobs også på lokale befolkningen, men så altså det er den vej, vi skal. Men jeg vil selvfølgelig ikke, og du også derfor, at man skal også passe på, at man tror, at erhvervslivet ikke er samme skuddestemt, som kan løse alle problemerne, fordi det bliver rigtig svært i de fattigste lande. Og når man har den private sektor inden til det, og det skal jo være noget, så er det jo kun et investering til penge. Og hvis det ikke kan det, så er det jo ikke, medmindre et venstre for lærer, og måske betaler for nogle specifikke svømmesøde til dig, eller nogle bestemte rammer.
Pelle? Jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig at stille et spørgsmål til Peter Høs nu, når vi snakker om det her. Fordi jeg tror, det er et år siden, der læste jeg et papir fra Dansk Industri, som en lille bitte notat, som sluttede op med at sige, at det, der i virkeligheden var den allerstørste udfordring, som I så det var rammebetingelserne. Det var den usikkerhed, der er i nogle af de lande, som vi snakker om her, som de fattige, men stabile lande. Og det var i virkeligheden der, I gerne ville se den største indsats, altså for at få minimeret den risiko, som I møder. Kunne I ikke, og gerne sammen med os, få fortalt vores politikere og vores embedsværk, at der, hvor bistandspengene i virkeligheden ville gøre allerstørst gavn, det var til at minimere den risiko, og så siger du, så kan vi jo sådan set godt investere selv, fordi bistandspengene er så få, som de er. Men er det ikke lige præcis der, at bistandsmidler har en komparativ fordel til at gå ind og bygge de institutioner op, der skal gøre jeres og andres investeringer sikre?
Det er også en vanvittig vigtig indsats. Altså, noget af det, som når jeg taler med mange af de virksomheder, vi har i vores medlemskab, som er allermest globale, og som har været på afrikansk kontinent i mange, mange år. Noget af det, som de peger på som den allerstørste udfordring, det er jo ikke nogen stor overraskelse for nogen, tror jeg, det er korruption. Og det er et kæmpe problem. Jeg tror ikke, man som dansk kan forestille sig, hvor meget de kan ødelægge. Det kan simpelthen stoppe alt. Men også altså, i forhold til, hvem er der så, der vinder en ordre, og kan man få de tider, som man skal bruge for at få sin virksomhed op på krydset. Altså, korruption kan ødelægge alt, og jeg tror i øvrigt også, at det er bare en sidebemærkning. Men grunden til, at vi er så relativt velstående i Danmark, det er altså også fordi, at vi er et af de mindst korrupte lande i verden. Det skal der gøres noget ved, og det er en mega showstopper for rigtig mange ting, og der er rigtig mange, nu snakker vi også Irak, du nævnte Irak før, tror jeg, og der har vi også arbejdet meget hårdt på, også i samarbejde med nyhedsmedier på, især op i kursk område, og få nogle budgetløb i gang der, men der er også rigtig mange af de danske virksomheder, som godt kunne være gået ind, og har stillet et positivt forskel, som har valgt markedet fuldstændig fra, fordi det har vurderet, at det var for produkt. Så jo, altså, jeg er sådan set meget enig med dig, og det er også noget, man skal have meget fokus på, fordi det stopper rigtig mange ting. Også andre ting, end de måske ikke så rundt, og har kan se til dagligt.
Markus, jeg står og venter på, at du byder en ad og fortælle, hvad landbruget betyder for Lolland Falsters økonomi, men du har ikke rækket hånden op endnu. Så derfor vil jeg ikke spørge dig. Vi har fået spørgsmål omkring landbrugsbetydning og måske også økologisk og bæredygtigt landbrug. Er der nogen af jer, der har lyst til at besvare det spørgsmål? Jeg tænkte nok, der var nogen, der gerne ville.
Lad mig lukke først,
altså i det omfang, vi kan komme ned og give noget af vores viden fra os, så er det selvfølgelig fint, men ellers er det jo altså EU, som regulerer, om man skal give køer lige så meget tilskud, som et menneske kan leve for om dagen, og man kan få lov at eksportere ind i EU. Det er i virkeligheden ikke ret meget, vi selv kan gøre på landbrugsområdet. Og der tænker jeg, at så længe EU bliver ved med at lave nogle høje toldmure, og så længe EU bliver ved med at beskytte sine egne bønder og sine egne fiskere, så er det meget svært at gøre noget på de områder, og det er jo vitalt, at vi faktisk gør noget på områderne. Så vi må prøve at påvirke EU.
Kjelle? Ja, og det er jeg helt enig i. Og derudover, så mener jeg faktisk også, at det vil være på sin plads, at vi laver, hvad hedder sådan nogle fulde jobskabelses regnskaber, når vi laver vores indsatser. Det har man hidtil strittet imod Industrialiseringsfonden for udviklingslande. Hvad mener jeg med fulde jobregnskaber? Der mener jeg, at man ikke bare har fokus på de jobs, der bliver skabt, men også på de jobs, der bliver fortrængt, så man finder ud af, hvad balancen er. For det er jo fint nok at gå ud og sige, at her har vi skabt 100 jobs, men hvad nytter det, hvis man har fortrængt 1000?
Vi har tid til et sidste spørgsmål, og der var Søren et. Jakob, værsgo.
Jakob ude fra Verdens Skov. Noget af det, som jeg er glad for at se i strategien, det er at fokus på skrøbelighed og de vilkår, man lever under som fattig, og at det skal håndteres. Og fokus på klima, synes jeg, måske er det de allervigtigste i dag, de vigtigste områder, som vi bliver nødt til at kigge på. Udenrigsministeren han sagde, at vi kan ikke prøve at kaste 17 bolde op, så kan man ikke drive dem alle sammen på samme tid. Derfor må vi fokusere, og samtidig er der mange, der har sagt, at strategien, som jeg ikke har læst helt, der er den åbner op for alt. Og alligevel, så dels tilfører man et ekstra mål om ungdom, men så trækker man så også tre andre mål ud, jeg ved, alternativet er deres kernesager omkring mulighed og klima. Klima er ikke ude, men naturressourcer, livet på land og livet under vand er ude. Og de er i høj grad forudsætninger for dels landbruget og hos subsistensbønder. Udledninger af CO2 fra landbrug og ikke mindst fra skove er op imod 30% af de globale udledninger. Så altså, nogle af de ting, mener jeg, hvis man vil lave en ægte langsigtet strategi, man bliver nødt til at tage med. Og så undrer jeg mig bare, at de sådan glemmer ved deres fravær.
Det ligger op til en sidste runde med nogle korte svar fra jer fra panelet. Markus, vil du starte?
Yes. Jamen, du ser jo selv det med at kaste 17 bolde op i luften. Vi har jo ikke ressourcer og midler til at gå all in på alle områder, og det relaterer også lidt til det spørgsmål, der var før i forhold til fattigdomsbekæmpelse. Når nu vi har begrænsede midler, jamen skal vi så lægge det i fattigdomsbekæmpelse? Skal vi lægge det i konfliktløsningen, altså det i områder som Syrien? Vi kan ikke lægge det alle steder, og der mener jeg, at vi skal lægge det der, hvor vi kan få det meste ud af de danske bistandskroner. Og hvis det så samtidig er noget, som også værner om danske interesser, som bekæmper terror, som også er noget, som kan gå i samspil med erhvervslivet, jamen så synes jeg, at det er den rigtige vej frem.
Peter, en afsluttende bemærkning for dig?
Ja, altså jeg synes, at som sagt, at der er jo en god afspejling af vigtigheden af de nye globale mål på FN, og jeg synes egentlig også, at man har forsøgt at zoome ind på de mål, hvor vi fra den side har de bedste forudsætninger for at gøre en positiv forskel. Og det synes jeg er positivt. Det er altid svært at prioritere, og der er altid nogen, der finder sig forbi, når man gør det, men jeg synes, det er rigtig vigtigt.
Ulla?
Det er jo rigtigt, at for os er klimaet alt afgørende. Og hvis man skal tænke lidt langsigtet, så står vi jo i den situation, at der om ganske få år kan komme virkelig mange klimaflygtninge. Det har vi ligesom ikke taget med i vores betragtninger. Vi ved jo, at noget af det, der var med til at skabe krigen i Syrien, det var, at der var mange års tørke, hvor folk begyndte at komme fra landdistrikterne ind i byen. Og når de så gjorde vold, og der ikke var arbejde, simpelthen så blev de slået ned med hård hånd, og så kom der simpelthen en borgerkrig ud af det. Og hvis ikke vi klarer klimaproblemerne, og hvis vi får mange klimaflygtninge, så må vi jo imødese, at den situation vil opstå alle mulige vegne. At det, at folk ikke længere kan leve, hvor de plejer, så begynder de at flytte sig væk, og også til Europa. Så det er et meget, meget vigtigt område. Og så nævnte du FN, og det synes jeg, at det får vi så ikke tid til at tale om nu. Men det, som den indvirkning, vi har haft på FN, siger de jo selv derovre, at den får vi ikke mere. Vi får ikke en ny generalsekretær. Vi får ikke investeringer i det, som vi fik at vide, bliver købt ude i FN-byen. Altså, vi er ved at tabe FN fuldstændig på gulvet, og det er jo, synes jeg, meget beklageligt.
Helle, en kort afsluttende bemærkning.
For mig at se, så er udviklingspolitik det helt fundamentale, det er fattigdomsbekæmpelse. Hvis fattigdomsbekæmpelsen skulle glide ud i den her nye strategi, så mener jeg ikke, at vi har en udviklingspolitik tilbage. Det andet, jeg vil sige, det er, det tog verden en god del år at forhandle sig frem til 17 mål. Det ville være meget uheldigt, hvis vi har en udenrigsminister, der nu saboterer den store aftale, det var ved at introducere et uformelt mål 18, når nu vi allerede har unge som et tværgående fokus i de mål, vi har, og det skal vi holde fast ved. Den sidste ting, uanset om man vælger at prioritere et mål, eller et andet mål, eller et tredje mål, så vil vi med alt, hvad vi gør, også med vores udviklingspolitiske samarbejde, give mål på alle 17 mål. Det kan vi slet ikke slippe på.
Tak for det. Nu er høringen af det nye udkast til en strategi i gang. Det er den også rent formelt indtil den 5. august i år, så hvis man ikke har noget at lave i sommerferien, så kan man lave et høringssvar. Man kan også blande sig i debatten på hashtag vores.dk1. Tak fordi I kom.
Det var så slut på Mellemfolkeligt Samvirkes debatmøde om regeringens udkast til en ny udviklingspolitik. Og det foregik den 18. juni 2016. Man kan genhøre optagelsen her ved at gå ind på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehemsen.net/dialog og søg på udviklingspolitik. Her vil også blive lagt relevante links til arrangøren med videre.